Dacă vreți un concediu de poveste, una dintre posibilele variante să aveți așa ceva ar fi să includeți în concediu și un castel, pentru că se pare că avem destule în țară, ba mai mult, avem destule în Transilvania. Și despre ele o să povestim acum la IBS Radio cu invitatul meu, Forcoș Ondraș, de la grupul Pont. Bine ați venit la IBS Radio!
Bine v-am găsit! Salut și telespectatorii!
Cred că
radio, ascultătorii, scuze!
Am crezut că sunteți glumeți, mie mi-era ok și formula asta. Și așa am fi luat-o cu zâmbetul pe buze. Înțeleg că grupul Pont s-a specializat în castelele Transilvaniei, așa că în numele grupului vă întreb în calitate de expert în castele cu ghilimelele de rigoare, ce mai fac castelele noastre? Cum se mai simt?
Păi, sunt în regulă. Este o provocare întotdeauna să ne ocupăm de acest subiect foarte drag nouă, deci ne ocupăm de acest subiect încă din 2009. Și,
cum ați pornit?
Am pornit din simplu fapt, noi fiind un grup de 3 oameni, atunci am fost tineri în 2009, și am zis că am dorit să abordăm subiectul castelelor puțin diferit față de cum se abordează de obicei într-un sens nostalgic. Și am dorit să abordăm în sens modern. Și de atunci ne ocupăm de tot felul de proiecte și activități prin care încercăm să revitalizăm aceste clădiri. Revitalizarea înseamnă faptul că chiar dacă nu reușești să restaurezi, că n-ai destul de fonduri să faci asta, dar un castel și fără restaurare efectivă poate să fie un punct de interes pentru un turist, pentru un vizitator, pentru o comunitate locală. Și cam de aici a pornit toată povestea și este în continuare unul din pilonii de bază a activității grupului Pont.
S-a mai mărit grupul între timp? S-a lărgit interesul lumii față de subiectul ăsta?
Da, ne-am mai lărgit. Știți, probabil unii dintre spectatori, radioascultători știu că ne-am ocupat și de candidatura Clujului pentru Capitala Europeană a Tineretului, o inițiativă de succes. Și de atunci ne ocupăm foarte mult de orașe și de tine și mai avem un pilon important de antreprenoriat și acum suntem o echipă de 10 oameni care și mai colaborăm cu foarte mulți oameni pe diverse proiecte.
Bun, cam asta ar fi pe scurt cartea de vizită a grupului Pont. Revenind la castele, care ați zice că sunt cele mai cunoscute în zonă?
Păi cred că în Cluj-Napoca Bonțida duce capul de afiș. Pe de o parte, pentru că sunt foarte multe activități și proiecte care se întâmplă acolo și, evident, din cauza festivalului Electric Castle. Dar cred, în jurul Clujului, cred că și castelul din Gilău, care este, apropo, acum într-un proces de restaurare, o să devină un punct de atracție complementar. Iar în Transilvania sunt foarte multe, castelul Huniazilor din Hunedoara, evident, din nou este un cap de afiș, dar, de exemplu, acum, în ultima perioadă, foarte multe castele de mai mică mărime sau chiar conaci au devenit mai vizibile, de exemplu, în zona Covasna, deci în jurul Sfântului Gheorghe, Târgului Secuiesc, unde sunt foarte multe care s-au transformat în pensiuni sau hoteluri, sau care găzduiesc și foarte multe proiecte, activități, sau pur și simplu pot fi vizitate de către un turist care încearcă să caută niște experiențe autentice chiar și în țară. Iar în anul acesta, evident, din cauza faptului că călătorim mai puțin peste hotare, cred că a devenit un punct de atracție și mai vizibil pentru persoanele interesate și din Transilvania, dar și din România.
Este vreunul în legătură cu care vă doare tare inima pentru că e prea tare în ruină? Așa, în zona noastră.
Da, mă doare în general inima cam în fiecare dimineață, pentru că, credeți-mă, deci sunt undeva pe la 600 în zona Transilvaniei, incluzând Banatul și Crișana și Maramureșul. Nu este un inventar complet. Și noi mai aflăm câteodată de unele care nici ruine nu prea mai au, dar au o poveste, au ceva, o istorie în spate și încercăm să documentăm pe cât posibil și acestea. Deci, mă doare și inima pe de o parte. Însă, pe de altă parte, văd o parte pozitivă și asta mai degrabă la nivelul comunității în general. Și în urmă, faptul că este un fel de revitalizarea subiectului, adică a reapărut subiectul într-un sens modern, sunt foarte multe inițiative pornite de tineri, de proprietari care colaborează cu grupuri de tineri sau cu asociații sau chiar cu companii Și încep să văd faptul că reușim cumva să începem să reinterpretăm ce înseamnă aceste castele în realitatea de astăzi. Deci nu este numai o, cum să zic, un simbol al unei ere trecute de 200, 300, 400, 500 de ani, ci este ceva ce și astăzi poate fi un subiect modern și aici nu numai castelul în sine, ci patrimoniul în sine și valoarea sa în comunitate. Și mă bucură foarte mult, mai ales la tineri, că văd ei potențialul în acest lucru și sunt interesați de astfel de lucru, de astfel de subiecte. Cred că cumva în acest sens castelul încă de la copilărie înseamnă ceva ca ceva din basme, știți?
Clar, face parte din copilăria noastră, prin povești, sigur.
Exact. Dar după aceea se transformă în ceva care cred că ține foarte mult de sentimentul de apartenență la o comunitate, la avea rădăcini în regiunea aceasta. Și cred că acest sentiment de transilvanism, și asta nu este diferit la român sau la maghiar sau la german, este ceva foarte interesant. Cumva toți oamenii încep să se simtă că este și al lor. Și dacă simt acest lucru, încearcă să facă ceva, dacă fac voluntariat, dacă vizitează măcar, dacă se implică în niște acțiuni comunitare. Și cred că din acest punct de vedere o să vedem, cu COVID sau fără, dar o să vedem o revenire tot mai puternică a acestor clădiri și poveștilor lor și spațiului lor și zonei lor și temelor lor în realitatea noastră de zi cu zi. Probabil mai ales în vară, pentru că foarte multe sunt foarte greu de încălzit, pentru că e fric și sunt clădiri mari, dar în perioada mai caldă, precis că o să rămână atracții interesante și în următorii ani, așa cum sunt și în acest an.
Dar ce pot face comunitățile? Pentru că ați tot pomenit abordarea asta modernă de revitalizare a castelelor sau ruinelor castelelor. Ce se poate face și ce faceți, de fapt?
Noi ceea ce încercăm să facem, avem și un plan care acum am reușit să dezvoltăm și să redepunem și a doua oară o cerere de finanțare mai amplă către Fondul Norvegian, unde am dorit să creăm în Cluj-Napoca un centru de revitalizare a castelelor, care ar fi un spațiu și fizic existent în Cluj-Napoca, dar care ar fi și un spațiu mental în care încercăm să organizăm un punct de întâlnire a experților, proprietarilor, practicienilor, comunității, oamenilor interesați în acest subiect. O zonă mare, foarte mare de experți, că cred că castelele au relație cu foarte multe domenii, turistic, patrimoniu, economic, financiar, comercial, din toate punctele de vedere. Și dorim să facem acest centru în Cluj, pentru că credem că Clujul este în Transilvania cam cel mai apropiat punct însumat în ceea ce înseamnă toate zonele Transilvaniei. Deci chiar este în mijloc. Și Clujul a avut acest rol și în trecut. Și noi, nefiind administratori de castel, și cred că ni s-a propus să preluăm castele, dar nu credem că rolul nostru este să administrăm un singur castel, ci mai degrabă rolul nostru este, credem noi, să conectăm diferiți actori, comunitate, voluntari, proprietari, administratori, experți, finanțatori în anumite cazuri sau chiar investitori, pentru ca să încercăm să facem acest circuitul sanguinic între diferiți actori să funcționeze, pentru că dacă reușim să facem asta, credem că tot mai multe astfel de clădiri o să ne revină în spațiul mental prima dată, deci o să fim conștienți de aceste clădiri și dacă facem asta ca prim pas, după aceea conștientizarea sau conștiența publică înseamnă după aceea pasul 2, acțiunea. Și acțiunea poate să facă să fie orice, că eu ca persoană donez o țiglă ca acoperișul să nu fie cu gaură și să nu cadă ploaie în interiorul clădirii, că aceste clădiri se deteriorează în fiecare zi. Sau că mă implic într-o activitate de voluntariat și într-o zi a castelului sunt dispus să fiu acolo ca voluntar să ajut organizatorii ca evenimentul să fie tot mai și mai fain. Sau să cumpăr ceva de la castel dacă are ceva, nu știu, suveniruri sau astfel de lucruri. Sau dacă sunt businessman, de exemplu, să-mi organizez o întâlnire sau, că mai nou există acest nou trend de business breakfast la un castel. Am auzit în mai multe locuri că s-a întâmplat și în Sibiu și în zona Clujului, unde efectiv oameni de afaceri se întâlnesc pentru o întâlnire de dimineață, pentru un big dejun de business, într-un castel sau în curtea unui castel, sprijinind astfel și demersurile care se fac pentru acel castel.
Deci nu e pericol să, nu știu, acum vine în minte că și o zi de naștere poate fi, de exemplu, un prilej să mergi la castel. Mai mă întreb dacă se tem autoritățile că vor suferi alte daune castelele din cauza că mergem acolo pe capul lor?
Evident, este vorba de și un aspect de siguranță și de sănătate personală, adică să nu cheadă peste noi nimic în acest context. Da, sunt unele clădiri unde, într-adevăr, ar putea să fie accesibilitatea în clădire este grea. Sunt curți. Foarte multe castele au curți foarte faine și dacă doresc să mă organizez, de exemplu, doresc să mă mărit sau mă însor, niciodată nu știu că sunt maghiar de etnie.
Atunci ziceți căsătorit și ați rezolvat.
Da, deci mă căsătoresc, da. Cred că aș dori să mă căsătoresc, de exemplu, la un castel, pentru că experiența și momentul ar fi ceva care o să rămână în mintea mea și din cauza faptului că organizez în proximitatea unui castel, chiar dacă fizic nu sunt în clădire, ci sunt în curtea clădirii. Foarte multe chestii de mică investiție se pot face cu curțile și grădinile, care nu necesită atât de mult, cum să zic, chiglă, expertiză, etc.
Și oricum deci, toate evenimentele astea sunt în aer, adică evenimentele importante de genul celor pomenite nuntă, suntem încurajați să le ținem în aer liber. De fapt, 99,9% în aer liber, deci o curte, cu atât mai multe a unui castel, e un spațiu foarte recomandabil. Mă întreb dacă, și vă întreb, în ce măsură evenimentele artistice, concerte, piese de teatru, pot contribui la revitalizarea spațiilor ăstora, a castelelor?
Eu cred că aduc plus valoare. Pe de o parte, din punctul de vedere a faptului că persoana care se duce la acel moment artistic, la acea piesă de teatru, se duce și la castel și conștientizează faptul că acel eveniment s-a întâmplat la un castel. Poate că nu la prima experiență, dar la a doua experiență să devină ca persoană curioasă și de care este povestea castelului sau care este starea asta. Sau poate la un al treilea pas o să se intereseze, ok, dar ar putea să facă și el iau ca persoană ceva pentru castel. Și cumva, evident, ține de foarte multă organizare, părerea mea. Adică trebuie să ai oameni, proprietarii nu au această, nu știu, această, cum să zic, cunoștință sau această capacitate de a face neapărat. În unele cazuri, da. Dar trebuie să construiești tot așa un brand al castelului, să ai marketing al acelui castel și să-ți dai seama cum anume poți să faci ca acel castel să devină sustenabil. Pentru că e vorba și de foarte multe fluxuri financiare, că probabil dacă un organizator de eveniment duce acolo un anumit tip de eveniment, plătește o chirie sau contribuie într-o formă și la sustenabilitatea castelului. După aceea este, cum să zic, responsabilitatea proprietarului sau administratorului să gestioneze bine veniturile și cheltuielile sau să decidă în foarte multe cazuri ce anume reușește să mai restaureze în castel sau ce nu reușește să restaureze. Deci sunt o serie de subiecte. Evident, s-ar dori foarte mult ca foarte multe să fie restaurate. Din nou, întrebarea de care și glumesc câteodată proprietarii este dacă restaurăm, pentru care secol restaurăm? Că și aceste clastere în tot se schimbau și din punct de vedere al cum arăta structura clădirii, ce s-a mai construit ulterior, ce s-a mai mișcat ulterior. În fine, deci evident e nevoie și de investiții de mare amvergură ca să restaurez complet. Ceea ce doresc să zic este că și pe parcurs se pot face multe lucruri și revitalizarea nu înseamnă strict restaurarea fizică. Înseamnă faptul că în percepția noastră, a dumneavoastră, a mea, aceste castele există acolo, suntem curioși, suntem interesați și în anumite cazuri, chiar dacă nu noi toți, dar câțiva dintre noi sau o parte din comunitate dorește să se implice și într-o anumită formă ca să ajute starea acestor clădiri și evident trebuie să fie organizații cum suntem și noi, dar cred că e nevoie de multe organizații și entități care să fie capabile ca în momentul în care o persoană dorește să se implice să poată să spună cum, unde, ce să facă, cumva să canalizeze acea dorință. Dar dacă reușim să facem asta și dacă punem la oaltă anul ăsta, nu, dar în anii viitori, și potențialul turismului care vine din afara țării, respectiv a turiștilor, eu cred că avem aici un potențial și cred că acest lucru chiar poate să devină ceva care contribuie foarte mult la GDP-ul acelor județe și acelor localități pe raza cărora se află aceste clădiri.
Un alt potențial e tânăra generație asupra căreia vă îndreptați atenția, copii cu vârstă până la 13 ani care învață despre castele prin jocuri. De câte vreme derulați programul?
Da. Deci, inițial a fost un proiect în 2018, care a fost ideea unei colege de a noastră în organizație, care nu se ocupa de proiectul de castele, se ocupa de altceva, dar ea a zis în un moment, ok, ce ar fi dacă am face ceva subiect, pe subiectul castelului, ar face ceva și pentru copii. Și așa s-a născut ideea Educastelului, care a fost un proiect inițial susținut de Fondul Cultural Național din România. Am depus o cerere de finanțare și am reușit să dezvoltăm o serie de 12 jocuri pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, jocuri pe care deocamdată le ducem la diverse evenimente care se întâmplă la castele. Ba că e ziua castelului, ba că e ceva forma de picnic. Și acolo partea bună este că noi lucrăm cu animatori care se pricep în a se ocupa și a organiza activități pentru copii. Acești animatori sunt acolo și implică tinerii și mai ales copiii, îi implică să, în aceste jocuri și îi ajută în a descifra diversele provocări care există în jocuri sau dacă e hartă, să găsească un castel pe hartă. E foarte, foarte mișto făcut și eu, care nu mă pricep în a face jocuri pentru copii, mi se pare fascinant faptul că reușim să captăm atenția tinerei generații, pentru că chiar cred că dacă reușim să facem asta într-un mod consistent, rezultatul peste, hai să zicem, 20 de ani va fi unul foarte bun, pentru că acel tânăr, atunci o să crească, o să aibă castelul și patrimoniul în cap foarte bine pus acolo și evident asta o să definească și comportamentul acelui tânăr adult în a se implica din nou în a susține aceste clădiri și în a susține patrimoniul și a considera patrimoniul ca un element important. Astea sunt jocurile. Acum, dacă ne mai reușesc anumite finanțe și reușim să mai atragem fonduri, vrem să facem și versiuni în care efectiv jocul poate fi folosit de oricine fără a fi noi prezenți acolo, adică să facem o formă de caiet de exercițiu de chestia asta care poate fi folosit la școală sau alte formate, inclusiv online sau digitale, prin care putem să adresăm și un public mai larg decât am putut să facem până acum în persoană.
Sigur că cea mai consistentă lecție, așa mi imaginez eu cel puțin, ar fi o plimbare la fața locului, chiar la castelele despre care învățăm.
Evident, și cred că acest lucru este posibil. Și acum sunt multe clădiri și mulți proprietari care au deschis castelele lor, sunt evenimente care se întâmplă, pot fi vizitate aceste clădiri, evident cu măsurile existente în vigoare și cu respectarea acestora și chiar și încurajăm ca aceste măsuri să fie respectate pentru sănătatea noastră a tuturor. Dar da, pot fi vizitate și cred că există o localitate din Transilvania de care să nu fie un castel măcar sau la cel puțin, sau cel mult 50 de kilometri distanță, care nu poate să fie vizitată. Chiar dacă ești în Baia Mare, chiar dacă ești în Secuime, chiar dacă ești în Cluj, ești în Oradea, sunt în toate locurile castele. Avem și o bază de date de 300 astfel de clădiri, care acum chiar îl refacem site-ul, deci din septembrie va funcționa, dar avem un site cu 30 de castele cu care colaborăm mai des, care se cheamă coaliție.castelintransilvania.ro, unde din nou se pot găsi informații foarte detaliate despre 30 de astfel de clădiri care există în zona Transilvaniei și cât de curând o să revenim și cu baza de date mai amplă. E mult de lucru și cu informațiile, în sensul care sunt foarte multe informații ambigue, se mai schimbă și atunci și prelucrarea acestora necesită multe resurse.
Dar așa, în finalul întâlnirii noastre, să avem o adresă mai la îndemână la care oamenii să poată vedea o listă, o prezentare a unor castele despre care știți?
Da, deci vă recomand site-ul nostru coaliție.castelintransilvania.ro.
Da.
Sperăm că din septembrie și site-ul de bază castelintransilvania.ro să fie din nou funcțională.
Dar și pagina de Facebook Castel în Transilvania ar fi utilă, nu?
Și pagina Facebook Castel în Transilvania, da, deja atât de simplu scris, este disponibilă în trei limbi, deci toate informațiile pe care le publicăm în trei limbi. Și în limba română vă mai recomand o lectură sau o experiență interesantă. Am făcut un proiect care se cheamă History is Our Story. Este un site historyisourstory.ro. Este în română și în maghiară, unde am încercat să captăm o poveste a castelelor, pornind de la trei castele mai puțin cunoscute Și este un fel de documentar web unde o persoană, chiar dacă stă în fața calculatorului și chiar recomandăm vizionarea pe un calculator și nu pe un telefon mobil, poate să parcurgă povestea acestor castele, inclusiv să intre în castel. Am documentat tot castelul 3D din interior și sunt foarte multe povești a unor oameni, proprietari, experți despre care este povestea castelului, cum s-a manifestat, și am încercat să dăm și un, pe timeline-ul principal al site-ului, să dăm o experiență generală despre ce înseamnă aceste castele și ce provocări au. Deci este din nou historyisourstory.ro.
Foarte fain, mulțumesc foarte mult, Forcoș Ondraș de la Grupul Pont ne-a povestit despre castelele din Transilvania aici la EBS Radio.